Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos se rodi. Želeći vam svako dobro u Gospodu, dragi slušalci, da najavim danas zanimljive gošće. Pre svega da kažem da ćemo danas govoriti o porodici pravoslavnih naroda. Čućemo Mati Magdalinu iz manastira posvećenog prepodobnom učenici velikoj kneginji Jelisaveti u Minsku u Belorusiji. Naša gošća će danas biti Janja Todorović, književnica, koja će nam pričati o duhovnom starčestvu u Rusiji, a čućemo i naše drage sestre, doktorku Radmilu Maksimović-Naučicu i Nikolić Jasno, ikonopisca, koje će nam govoriti o pravoslavnima u Londonu.
Волочевные люди добрые, родился Христос на Божий. Они шли, прошли недалекий путь, родился Христос на Божий. Они шли, прошли, волочились, родился Христос на Божий. Волочились, намочились, родился Христос на Божий. Намочились, остановились, родился Христос на Божий. Становились, поклонились, родился Христос на Божий.
Matuška, vi ste već bili u Srbiji i u Rusiji, odlično govorite srpski, gde ste naučili?
Baš smo se tu naučili, baš u Srbiji, Crnogori, Republice Srpskoj, tako, namo, kad smo prvi put došli, puno se svidio ovaj jezik. Za nas on je sličan kao crkveno slovenski. Ja znam što za vas isto i ruski je sličan za crkveno slovenski. Tako je baš lepo povezano slovo jezika naša.
Koliko puta ste dolazili?
Dolazimo, to je ovde, tako moje poslušanje, 4 godine kako dolazimo tu. I baš za meni oštušavam se isto ovde kao kod kuće u Belorusiji.
Matuška, kažite nam nešto o manastiru, ima vas 80, čime se manastir bavi, pa eto malo da upoznamo i naše slušalce sa manastirom koji se nalazi baš u samom Minsku, glavnom gradu Belorusije. Nekako, ako smo svi pravoslavni, te informacije slabo izgleda protiču, pa se i ne poznajemo, evo prilike da se bolje upoznamo.
Naš manastir nalazi se u Minsku, to je stolni grad Belorusije. I tako pred 11 godina počeo da se gradi baš na ovom mestu gde sad je manastir, nalazi se psihijatrička državna bolnica i ima puno bolesnih ljudi. I tako to ovo se počelo da sestri dolazili kod ovih ljudi sa sveštenikom zajedno i pričali malo. Naše prve sestre monašnji radili u ovoj bolnici i pričali sa sveštenikom da treba baš za ovih bolesnih ljudi pomoć duhovna od Boga. I tako naše sestre počeli da ulažu, da pričaju, da malo kako pričaju o Bogu, spremaju za pričešće, za krešćenje, za ispovest. I bila je velika žela u ovih naših prvih sestara dojdu u monastir. I naše sestre došli su za starca Nikolaja Burjanova u Rusiji i on je dao blagoslov da se baš pravi kod bolnice monastir. Naš otac duhovni, otac Andrej, priča što baš mesto za monastir izabera sam Bog. Čovjek ne može da izabere. U Rusiji bila svaki čas taka tradicija da neki čuda se dešavali na ovima mestama gde su sada monastiri. I naš otac priča da ovo mesto gde sad je naš manastir, to je mesto bolesti, da ovi ljudi baš trebovali Boga. I zato se uradio manastir i se skupili baš toliko se stara za 11 godina.
Da li je teško pomagati psihijatrijskim bolesnicima?
Kad se razmisli, misli se da je teško. No mi hrišćani tako baš nadamo se svaki čas na Gospoda, da Gospod namo da pomože. U svakim slučajima i kako sestre isto odlažu u bolnicu, molju se da Gospod da snagu, da slovo. Tako da ne mi sami od sebe nešto pričamo, utešimo, a sam Gospod. I ja sam baš isto, bila sam nekoliko godina na ovom poslušanju, dolazila sam u bolnicu i oštuštavila sam veliku radost. To bila prežde svego isto pomoć i za mene, za dušu.
Koliko mi se čini, Sveti Serafim Sarovski je rekao da su hrišćani u prvim vekovima bili fizički mučeni, a da ćemo mi u ovim našim vremenima biti psihički. Da li je to tako?
Tako, znate da mi psihički smo mučeni sada, tako mislite?
Da, da je biti puno psihijatrskih bolesnika i ljudi sa psihičkim problemima.
To je problem u ovom da tako znate, čovjek, on je, Bog je sotvorio čovjeka, da ima on dušu večnu, sotvorenu od Boga. I ova duša, kako bi nije bilo, ona svaki čas u ovom životu traži Boga. To Bog može da puni sve. I tako čovjek, ovaj, psihički ljudi, oni malo, zašto bi su bolesti? Zato što čovjek traži nešto u ovom životu, ne zna da tako glavno da se traži Boga u životu, da napunimo našu dušu Bogom. Tako da u ovom životu spremimo se za večni život. A tako da kad tražimo nešto još drugo, ovo obavezno treba da tražimo i nekako i materijalno nešto. No, kad mi na prvom mjestu stavimo materijalno i to tad ovi su i dolažu i psihičke bolesti i neke nervoze i nešto tako.
Zašto je važno za čoveka da se sretne sa Bogom? Ljudi koji ne veruju to nekako ne mogu da razumeju.
Tako, Bog za svakog čoveka daje mogućnost u ovom životu da se približi Bogu. I svaki čovjek ima mogućnost da izabere što glavno. I tako da shvatimo u ovom životu ovi momenta da možemo da se približimo Bogu. Znate, tako da ovo shvatimo da ili u nekim teškim situacijama. I biva nešto tako da sve je u redu, da sve ima i materijalno i sve, no čovjek nije srećan. A baš kad se ukrepljava u Bogu, u vjeri, je može biti i siromašan i nešto nedostaje, no baš sreća ima.
Danas se puno govori, eto, upravo o sreći, o ljubavi, a ljubavi baš i nema mnogo, na pogrešan način se govori. Kako bi se danas ljudima objasnilo šta je to ljubav, da li je ljubav žrtva, da li je ljubav milosrđe? Danas ljudi misle da je ljubav samo zadovoljstvo.
Tako, ljubav to je dar od Boga, mi tako... Samo kad se ukrepimo u veri, možemo da počnemo da pravo volimo drugog čoveka. A tako znate, čovek baš traži ljubav od drugih. A tako glavno da mi mislimo, da glavno da mi svih volimo. I da ne razmislimo da neko nas ne voli ili nešto.
Tako, to nije lako, Mateška, to nije lako. Kako to postići?
Samo da ovo znamo,
Ipak čitamo da i u Rusiji kao i ovde puno mladih koriste drogu, da su krenuli nekim pogrešnim putem. Šta crkva radi i u Rusiji, u Belorusiji zapravo, evo govorimo o Belorusiji, ja se izvinjavam. Baš sam pre neki dan pročitala da jako puno mladih, ne znam kakva je situacija u Belorusiji, da li i u Belorusiji liči na ono što čitamo o Rusiji, kažem nemamo baš puno informacija o Belorusiji, ali mi to nekako na sličan način prihvatamo.
Tako, nažalost, u Rusiji, Belorusiji je velika problema sa alkoholom. Sa drogom isto, no više sa alkoholom. I to je isto dobro kad crkva da pomože ovima ljudima, jaki su baš imaju probleme sa ovim. I ima возможность, to je baš dobro kad crkva daje возможность ovim ljudima da oni promenju život. Oni baš verovatno sad znaju što tako, to je nekako djabol ovih ljudi baš drže u svojima rukama, no sa pomoći Boga možemo da se iscelimo. I kod nas ima возможность, kako baš dolazili, ima baš 100 ljudi takih, jaki živo pri monastiri, na metakomonastirskom rade i nekako imaju žele da izmenju život. To je samo glavno da sam čovjek ima želu i da nekako malo se trudi. Tako Gospodi to pomože.
Danas takođe porodice se vrlo brzo raspadaju, pa onda jedan roditelj brine o deci. Da li se o tome u crkvi razgovara, radi li se nešto, postoji neka udruženja pri crkvama koja pomažu porodici?
Baš isto to je zadaća crkvi, tako da mi i pomožemo porodici.
Da li postoje neka pri crkvi udruženja ili koje pomažu porodici?
Baš samo tako imaju porodice, jaki baš dobro je kad ima porodica otca duhovnog jednego i da tako da ulažu i nekako da otac duhovni probleme nekako zajedno se rešavaju. No tako glavno znate u porodice da mi se smirimo jedni pred drugim. To je baš žrtva. Tako da žena otprilike ona treba da sluša muža, da se pokori i tako da služi mužu, decama.
Svi mi nekome služimo, jel?
Da. Dakle, svaki čas ima borba duhovna i u monastiri isto i u miru i u ovom životu, tako da mi razumemo da svaki čas nekako radimo duhovno.
Mnogi danas kažu da je crkva institucija koja je zastarela, koja pripada prošlosti. Mi znamo da je Gospod uvek aktualan i da je uvek tu, ali neki to ne razumeju. Šta bi im se moglo reći?
Tako baš molimo se Gospodu da svaki čovjek shvati, znate, ovaj život u crkvi. Da tako baš ja sam baš upoznala ne ljudi jaki bili su verujući, nisam znala da su verujući i nekako mislila sam da šta je da oni nekako su drugačiji od ostalih, da su mirni, srećni i tako vidjela sam da to je to, da tako ima baš i u miru puno i radosti i svega, no tako Gospod može da da ovu radost za čovjeka najbolje i u molitvi i u crkvi i u tajnstvama crkvi. Tako da mi bit ćemo hrišćani ne po tradiciji, a da budemo hrišćani u životu crkvenom.
Šta to znači?
Da, kad je post, da postimo sredu, petak, svi postove, da se spremamo neko za ispovest, za pričešće isto. Tako da borimo se sa misljami da o svakom čoveku mislimo dobro, da se borimo sa mislima, da ne zavidujemo nikomu, da mi ne pričamo ništa loš o drugom čoveku.
Kaže se u Svetom pismu da su hrišćani so zemlje i svetlost svetu. Jesmo li mi pravoslavni danas takvi?
E kako, još jedan put skažete, nisam srasnila.
Koja je uloga nas pravoslavnih u svetu? Danas, u današnjem svetu.
A šta je uloga?
Šta bi mi trebalo da radimo, kako da se drugi ugledaju na nas?
Na pravoslavca,
da,
tako?
Da.
Mi baš smo tako srećni da smo pravoslavni, baš to je duboka vera pravoslavna, ona im da blagodarimo Bogu da naša zemlja je pravoslavna, tako da se držimo toga.
Дома радий стало, я по небі хвала. Пастушки з ягнёнка, сала і дзёнка, на колені упадали, Христа прославляли.
Hristo se rodi, da poželim time dobrodošlicu mojoj gošći Janji Todorović, književnici, saradnici u Pravoslavnom pastirskom centru Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Vajstino se rodi, od Boga blagoslovenim božićni novogodišnji praženici, našim dragim braći i sestri u Hristu, vernicima i svima koji se raduju ovom svetlom i svetom prazniku. Da kažem baš o važnosti duhovnog roditeljstva, duhovnog rukovođenja, starčestva, uopšte poslušnosti duhovnom ocu, to je starcu, to je svešteniku, monahu, već po promislu gospodnjem koga nam je Bog na životnom putu darovao, a i koga smo po nekakvoj unutrašnjoj srodnosti našega bića, naše duše i sami prepoznali kao onoga ko govori jezikom, duhovnim jezikom koji mi razumemo i koji je nama blizak. To je jako bitno, to jeste duhovno srodstvo. I činjenica je da je duhovno srodstvo pretežnije za spasenje duše, naravno, i za večni život, večno uzrastanje u duhovnom životu od fizičkog roditeljstva, premda kad ovo kažemo, moramo biti precizni i tačni, ne ispuštajući iz vida da blagoslovenost i blagodarnost roditeljima za fizičko roditeljstvo i za bezmernu žrtvu ljubavi koju su nam oni darovali rodivši čoveka na svet, kako se lepo kaže, gajuši čoveka, vaspitavavši ga, učivši do onog duhovnog uzrasta dokle je on, to bilo potrebno, naravno, životnog i duhovnog uzrasta, nikada ne prestaje, nikada nije isključena. Tim pre, ako uzrastemo duhovno, recimo, i više od svojih roditelja, na primjer po nekakvom promislu, mi smo svakako dužni dok smo živi da duhovno brinemo molitveno, bdijući nad duhovnim stanjem i životom naših roditelja, i prizvani smo na to, i to je naša obaveza. I evo, uzet ćemo savršeni primjer, mnogo je savršenih primjera, ali najsavršeniji primjer našeg duhovnog oca srpskog naroda, Svetoga Save, kakve čudesne podvige on umjesto svoga oca prineo Gospodu na spasenje njegove duše, koji su mu uzeti u pravdu i koje je Bog blagoslovio kao da ih je učinio Sveti Simeon, pošto on u starim godinama, naravno smo svesni, nije mogao imati fizičke podvige, koje je već duhom izvežbani Sveti Sava mogao Gospodu prineti na dar. U tom smislu možemo reći, ja fizičke roditelje odavno nemam, izgubila sam ih vrlo rano, sa 30 godina skoro, u kratkom roku, ali ta večna ljubav za roditelje molitveno nikada ne prestaje i ne treba da prestane, a mogu da kažem da sam imala mnogo učitelja vere i duhovnih otaca, moram baš tako da se kažem, jer ja moram da budem iskrena i precizna, ne može se reći jednog duhovnog oca, jer u različitim etapama životnim su bili različiti po nekakvom višnjem promislu, i možemo reći da ih nisi ti tražio, možda što si bio toliko znao šta ti je potrebno u tom času, imao si neku glad i vapaj duše i srca, jednu potrebu za jednom novom dimenzijom življenja koju si naslučivao kao potrebu na svome životnom putu, ali nisi baš najbolje znao šta je to što je tebi potrebno, ali makar ako smo pažljivi i budni, mogli smo da prepoznamo da nam je Gospod zaista u datim trenucima poslao duhovnike, starce, učitelje vere, koji su nas u pravi čas, na pravi način, nekada kraće, nekada duže, poučili na životnom putu onome što je korisno za nas, i ako smo bili poslušni, ako smo to na blagosloveni način primili i na blagosloveni način primijenili u svojoj svakodnevnici, onda možemo da kažemo da možemo vidjeti i blagoslovene plodove tog takvog jednog duhovnog roditeljstva i duhovnog sinovstva, usinovljenja u stvari sa druge strane, jel? Možemo vidjeti i u fizičkom smislu, jer neka vrsta blagoslova i blagodati se izlila i na fizičku egzistenciju, fizičko postojanje, a naročito možemo vidjeti na duhovnom planu, po plodovima duha u duši, smirenju, ljubavi, spremnosti.
To se već prepozna. Mislim da čovjek može da prepozna da li su plodovi duhovnog rasta dobri, da.
Jeste, mada premda smo svjesni da nema kraja duhovnom napredovanju. Znači, nikada nismo zadovoljni
postojećim. To je lepota hrišćanskog života.
Jeste, nikada nismo zadovoljni postojećim. Mi vidimo da smo osvojili u odnosu kakvi smo bili neki stepen nekog mira imamo, ali prema onoj meri bezdanu ili pučini smirenja, kako se to lepo kaže u pravoslavnim knjigama, naravno to je nedostižan cilj ka kome težimo, koji nikada nećemo do kraja dostići. U tom kontekstu ovo je kratko osvrt. Sam pitala svoje vremeno starca Tadeja, on je bio jedan od prvih duhovnika koga sam srela sa svojih 30 godina, po promislu Božem zaista, i koji mi je mnogo pomogao i molitvom i savjetima i životom za izmjenu i promjenu života i ustrojenja svog načina života sa hrišćanskim načelima i crkvenim zapovestima i crkvenim, da tako kažem, načinom življenja. Svojevremeno sam ga pitala, oče, da li ste vi u stalnom smirenju, pošto on uporno i dugo govorio o smirenju i stalno iznova govorio o potrebi smirenja. On je rekao, nisam, ali znam ukus duhovnog mira koji nije od ovoga sveta i znam kad ga izgubim čemu treba iznova da se vratim. To je bila dragocena pouka pred svega meni, možda u mnogo većem smirenju bio nego što je ovaj odgovor glasio, ali je to bila meni pouka da poznavši taj duhovni mir znamo čemu iznova treba da se vraćamo kad ga izgubimo usled različnih razloga životnih.
Mi danas možemo da pročitamo, brojne su knjige koje govore o savremenim starcima, govorim sada o ruskom starčestvu. Ti si, eto, slava Bogu, imala prilike da u Rusiji upoznaš neke starce. Od koga da ćemo krenuti, neki su i dolazili, govorit ćemo i o tome, u Srbiju, da, ostavili su traga i ovdje, znači ne samo pisanog, nego su i bili, susretali se sa našim ljudima, besedili, odgovarali na pitanja, poučavali, duhovno nam pomagali naravno, ali svakako je posebno duhovno zadovoljstvo u manastiru u Rusiji razgovarati sa starcem nekim.
Da, meni je dosta blizak, da kažem, ruski duhovni prostor i jedna umna koncepcija duhovnog življenja. Ja u njoj prepoznajem sebe, možda zato što govorim ruski, čitam rusku duhovnu literaturu i uopšte poznajem njihovu kulturu, civilizaciju, istoriju, i automatski je doživljavam kao nešto svoje, nešto blisko, nešto znano, prepoznatljivo, nešto da i sebe prepoznajem kao šireg člana te porodice, ali hrišćanske porodice, porodice hrišćanskih pravoslavnih naroda, pošto smo rekli na početku porodica naroda. I to je tačno. Hrišćani su zaista jedna nova tvar, nova porodica na zemlji. Ona je nova crkva, tačno, vi govorite, ova emisija mala crkva, domaća, jeste, porodična, jeste, koja je za osnovna ćelija neophodna, ali je isto tako i hrišćanski sabor svetih, onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji, oni koji su bili, koji jesu sada i koji će doći, večna i neprolazna porodica oca našeg, oca nebeskoga, kome se svi molimo oče naš, i samim tim priznajemo da smo svi njegova deca i samim tim ga ispovedamo kao oca, a samim tim je gospoda Hrista koji je rekao, koji je nazvao svoje učenike osim učenicima, nazvao ih i braćom i sestrom, nazvao ih i prijateljima. Znači, time ispovedamo, ako smo njegovi, ako smo njegovog roda, ako nastojimo da budemo njegovog roda, da smo i sami braći i sestre, da smo prijatelji. To je zaista jedna velika čežnja, ali realna. Da, u duhovnom smislu. Znači, vraćamo se na duhovno starčestvo. Kao jedan vrlo široka tema, vrlo širok pojam. Znači, znamo šta duhovno starčestvo znači kroz istoriju crkve. Znači, poznato nam je da je starčestvo blagodatni dar Boži ovome svetu i da je starac neko ko može biti i star i mlad, ali ko je duhovno zreo, duhovno uzrastao, neko ko može biti muškarac i žena. I to mi se dopada, zato što je to ta sloboda u Gospodu i ta širina koja je duh diše gde hoće, nepremostiva formalnim ljudskim ograničenjima.
Samo mi postavljamo neke granice, da, jest, pali jest. Ljudi. Da.
Jeste, u Gospodu i nema ograničenja. Pa sve što je sazdao je dobro veoma. On je stvorio vaseljenu, stvorio je zemlju, stvorio je muškarci i žene, stvorio je mirjane i monahe, stvorio je sav ovaj vas svet i njegov. I svako ko sebe prepoznaje kao njegov, on jeste, mislim, i naravno se trudi, živi u podvigu, to je, nećemo širiti u tom pravcu temu. Znači, može biti mirjanina, može biti i monah, znači starac, ili mirjanka i monahinja, zapravo. Mi sami znamo, vi iz žitija svetih, iz savremenih, mnogobrojnih prevedenih knjiga, konkretno sa ruskog, ali i sa grčkog, sa bugarskog, sa rumunskog, sa drugih, recimo, pravoslavnih, znači pravoslavna žitija.
I iz Amerike imamo, u Americi imamo staraca o kojima se danas priča i govori.
Možda možemo slobodno reći na svim meridijanima kugle zemaljske.
Pa konačno i Sveti Jovan Šangajski beše na istoku u Kini. Prema tome, nema mesta gde nismo.
Gde nema zasađenog nekog duhovnog starca, to je zdravog ta života u raju gospodnjem, koje je na korist i spasenje ljudima. Da, naravno. Možemo, čak starče sve širok pojam. Mi mislimo, ako kažemo, recimo, na primjer, evo ja sam pomenula starca Tadeja, uz njega zaista ide reč, misao starac. Na primjer, pomenut ću starca Kleopu. Ovo bukvalno pominjem iz blagodarnosti ocima koji su mi u svoje vreme i na svoj način, koje sam po promislu Božjem posetila, i darovali nešto. Darovali su mi svi nešto beskrajno dragoceno, beskreno, sveto i važno. Dalo su im neki deo sopstva svoga bića koje je njima gospodarovao, koji je meni zalog besmrtnosti, zalog vere, zalog trpljenja, nošenja krsta. Dođu teški trenuci, dođu teške iskušenja, olujne bure, vetrovi života, naravno ne štede nikoga, i onda u takvim momentima su oni kao stožeri, kao nekako
proklijaju te reči.
Opomenu vas i vrate vas na pravi put, recimo. Mnogo puta su me ta reč vrate. Možem, ja lično mogu kao starca, pre nego što krenem na rusko starčestvo, vidite, ovo sve okolo naokolo, ali dobro, zahteva malo jedan uvod širi. Tema je zaista sveta i blagoslovena i divna, divna, prekrasna. Ja sama lično najviše imam sklonosti ka tom tipu starčestva, da kažem. Možemo slobodno reći, naš patrijarh, njegova svetost, naš divni patrijarh, sveti patrijarh, koga smo tako s blagodarnom ljubavlju ispratili u rajska carska naselja, svi zajedno, i neki fizički prisutni, mnogi znam, duhom prisutni, mnogostruko više od onih koji su bili fizički na ulicama tih dana. Ja mogu reći on je patrijarh, ali ja možemo i u njemu prepoznati dar starčestva.
Naravno.
Jer je on zaista bio duhovni starac mnogima. Mnoge je vodio, rukovodio, preporodio, duhom obožio, ognjem i duhom.
I sve više ljudi govori o njemu, ljudi koji nismo poznavali, da kažemo pod navodnicima malih ljudi,
da,
koji su bili uz našeg patrijarha, odnosno uz svoga starca, i da, sada počinju da govore na koji način ih je rukovodio. I to su dragocena zrnca mudrosti i svi se na njima učimo.
To su čudesni primjeri. Svaki dan, evo, svi smo svedoci toga. Ja svuda ovih dana su slavlja zaista to žestvo jednog prekrasnog praznika. Svuda se susrećem sa raznim vernicima koji svako ima neku vrstu iskustva svoga života. Slučajnog susreta, namernog susreta u patrijaši na jutarnjim liturgijama, čak i u snu, da tako kažemo, to je malo oprezno, ali opet uvek su to bilo korisna upozorenje, pouke, preko drugih ljudi, preko knjige, preko događaja, preko situacija koje su, preko televizije, kako su dobili, preko novina, časopisa, znači opomenu, upozorenje, blagoslov i tako dalje. I zaista možemo reći da on naš duhovni otac, naš novi starac. Mi smo imali tu sreću, mi koji živimo u Beogradu, Beograđani, da je bio i naš episkop, znači da imali smo naročito tu sreću da je svako jutro služio liturgiju, da smo mogli, ja mogu za sebe kažem, povremeno ići, žao mi je što to nije bilo češće, onda moguće, mislim, usled neke svojih životne opterećenosti, ali i toliko koliko sam dolazila na njegove liturgije i susretala se sa njim i koliko sam dobila saveta duhovnog od njega, sada vidim beskrajnu, dragocenu, bogatu duhovnu riznicu koja je neiscrpna bila i jedan duh njegov koji je zaista prozirao sve kroz prostor i vreme, sve nas, ali jednu beskrajnu očinsku ljubav, jedno duboko smirenje koje je stvarno zadivljujuće, i zato je on baš tako smiren i toliko ljubavan mogao biti i tako krstonosan i nositi krst i crkve i naroda i znanih i neznanih i neznatnih sestara u Hristu koje su često izazivale malo i podsmeh nekih, recimo,
jeste, po crkvama
oficijalnih hrišćana, da. Ali on nikoga nije izuzimao iz sveopšteg, iz lepote carstva Božjeg, i to je ono što je čudesno. A to jeste neka osobina uzrastlosti do starčestva.
Pa konačno mi smo imali i našeg vladiku Nikolaja Velimirovića, pa onda oca Justina Popovića, i eto, moglo bi se o tome zaista puno, puno pričati.
Jeste, znači oni su bili ovaj episkopovi, arhimandrit, na kraju teolog, pisac bogoslovske knjige, otac Justin, naravno, i vladika Nikolaj, ali oni su pored toga bili duhovni starci mnogi.
Naravno.
Možemo reći da imamo i savremene starce, recimo, sad iz duhovne skromnosti i što nije ispravno imenovati ih javno, ali ja naročito mogu da pomenem dva episkopa naše crkve, koji su za mene isto bili putokaz u carstvo nebesko, živi, savremeni, naravno, oni su na visoki arhijereji naše crkve, beskrajnu blagodarnost njima što su pravednici, što su Hristovi, što nose krst, što svedoče Hrista u ovome svetu, što su istiniti stubovi crkve Hristove u savremenom svetu, znači koji su zaista opet u jednom teškim trenucima bili nadahnuće mnogima od nas da postanemo i ostanemo hrišćani, što je jako važno, jako bitno. E sada, eto, to je otprilike, i ja lično sam opet jednu blagodarnost rekla, ovo govorim naročito sa ciljem blagodarenja Gospodu što nam je darovao takve Bože ljude, takve svetilnike na planeti, starca Kleopu. Naprimjer, jedna rečenica koja je meni bila upućena, bila sam jedan jedini put kod njega i dobili smo blagoslove, savete i pouke, i ja sam prilazeći, uzeći blagoslov kad smo se rastali od njega, pomislila da li ću ikada više sresti ovoga čoveka na zemlji. To je bila pomisla u mojoj glavi, a on je na moju tu pomislu odgovorio: vidimo se u raju. Za mene je to
ohrabrujuće.
Veoma ohrabrujuće.
Janjo, veoma ohrabrujuće.
Ja nisam toga dostojna, to znam. Ali me to uplaši
ponekad. Šalimo, naravno.
Ali me to nekad uplaši kad nisam dostojna raja da se potrudim.
Ohrabri u svakom slučaju.
Jeste. Ohrabri. Sada slučaju fizički nisam videla više. Ja se nadam da ću ga vidjeti u raju. Pa mi moramo imati tu nadu.
Kako naravno.
Kako ćemo biti hrišćani ako nemamo nadu da ćemo biti
hrišćani. I hrabrost
spaseni.
Da se trudimo da to ostvarimo.
Da, pa i kad padnemo da se dignemo
i
da idemo.
Naravno.
Pa taman, mi nismo bezgrešni kao papa. Da.
Da, evo da sad opet se vratimo na, odnosno da započnemo priču o ruskom starčestvu. Hoćeš li da pričamo o najnovijim susretima ili ćeš nekim redosledom hronološkim, evo sama biraj.
Pa teško je hronološki redosled, on na neki način ima zemaljsku neki redosled, ali nema onaj konačni nebeski, on je, nešto ima prioritet što je bilo kasnije, a nešto što je bilo ranije nema. U svakom slučaju mogu istaći kao zaista jednog od velikih, najvećih duhovnih staraca na planeti danas, tako kažu Rusi, tako njihova literatura govori, a ja mogu da kažem i moj doživljaj je takav takođe, je starac Ilija iz Optine pustinje. On je sad trenutno i savjetnik ruskog patrijarha Kirila. Baš gledajući prenos božićne liturgije sam ga i videla kao učesnika na toj božićnoj liturgiji u hramu Hrista Spasitelja i sam njegov lik koji se pojavio na ekranu kratko i brzo munjevito je zaista angelski lik čoveka Božje koji obasjava svetlošću i radošću i nezemaljskim nekakvim svojim postojanjem. A njega čovek kad vidi i kad susretne, doživlja je zaista angela Božjeg, angela u telu ljudskom. Do te mere preobražena ljudska priroda i uznesena, do te mere ova pločena nebeska svojstva čoveka Božjeg i svetoga čoveka. Ja sama sam gledala u više navrata neke filmove o njemu koje su Rusi snimili o njegove aktivnosti, osim ono molitveno asketsko-podvižničkoj koja je neprestana, koja je bez koju ne možemo da sagledamo, samo možemo da naslutimo, kako lepo rekao Vladika Atanasije za oca Justina, kad čovjek počne da živi takav život, onda je to njegovo evanđelje u Hristu, to se više ne može prepričati. Zato ne postoje ljudske reči koje to mogu objasniti. Znači, postoji jedan moment da možemo da naslutimo, moment da možemo da samo duhom prepoznamo da je to sve nešto s neba, božansko, blagodatno, blagosloveno, bogougodno, sveto, savršeno, nama, našem duhu nedostižno, ali čemu eto možemo da težimo.
I u srcu da osjetimo radost veliku kada smo u blizini takvih ljudi.
Ogromnu, nepomućenu radost. U stvari čak, da, ta radost se podrazumeva, ali taj nedostatak misli koje ne mogu da misle više ništa ovo što je zemaljsko je isto jedan pokazatelj kao sunce koje vas iz blizine zablesne i vi niste u stanju više, nema nijedno, umu nema vaše nijedne misli. Osim one koje Gospod hoće ako ima nekog razloga. Znači to su sve, konkretno sam starca Iliju upoznala, svaki put kad sam odlazila u Rusiju, odlazila u Optinu pustinju, sam imala prilike da ga susretnem. Znači to je možda bilo jedno 4 ili 5 puta, sad 4 ili 5 puta u zadnjih nekoliko godina, da je on uvijek bio prisutan. I ono što je bilo ohrabrujuće, pošto smo uvijek bili neka grupica mala ili veća, 4, 5, 10 ljudi, jedan put je bila jedna velika palomničarska, ona se uvijek sa velikom radošću i ljubavlju dočekao na kapiji, bez obzira da li je bilo bogosluženje, uvijek nas je sa velikim radošću blagosiljao celu našu grupu i vidjela sam jednu veliku ljubav za naš narod i u to vrijeme, naročito posle rata, znači da smo mi bili mnogo više možda izmučeni ratnim stradanjima, što mi nismo možda ni primetili sami na sebi, noseći svoj krst, ali on je zračio iz nas na druge u svakom slučaju, da je on pokazao baš jedno očinsko staranje, blagoslov, brigu, da nas uvede u hram, da nas postavi na jednako mesto da je ima, da je vidljivo, da posle toga sa nama naročito iskaže javno, makar sam to više puta doživjela, da ostanemo na trpezi ljubavi i da je seo sa nama, da sa nama bude na trpezi ljubavi.
Скорбим нам,
Pamtiš li neke reči koje je uputio, koje nam mogu poslužiti kao duhovni putokaz i svima nama?
Pa recimo zadnji put, konkretno kad smo bili, bio određeni blagoslov srpskom narodu. Pa evo, da pokušam približno tačno da prepričam, malo je teška reč možda, u smislu pred predstojećim stradanjima koje očekuju čovečanstvo, da će srpski narod biti pošteđen, da on svoj dug gospodu udelimično otplatio, da će naći, mnogi naći utehu, pokoj i pomoć upravo na ovim našim prostorima. Eto, recimo, toga se sećam. Meni je konkretno rekao, vi tamo zidate hram. Ja sam mislila na hram Svetog Save, a onda me on preduhitrio pitanjem, rekao, a kome ste ga posvetili? Onda se videlo da se to odnosi na nešto drugo. Naravno, ja bi svaki hram posvetila Svetoj Trojici i svima onima u Svetoj Trojici proslavljenima. Znači, rekao je, nemojte da brinete, još malo, još samo malo i bit će gotov. Pre svega mislim da se odnosi na neki duhovni hram duše, ličnog preporađanja, možda i narodnog, što je moja lična bila briga i trud i napor ovih 20 poslednjih 18 godina tačno, znači koliko aktivno radim na tome, briga za duhovno očuvanje zdrave i hrišćanske duše narodne, u što verujem da je mnogo, što kaže gospod, ima mnogo tajnih više slugu nego što je vidljivo na prvi pogled, a to je opet smrt njegove svetosti pokazala, maksimalno pokazala da srpski narod voli Boga, voli Hrista, voli svetitelje, prepoznaje svetost, klanja se svetosti, dostojno proslavlja svetost, da je uman, mudar, dubok, istinit, da ga je ovo još najnovije stradanje toliko isklesalo da raspoznaje laž od istine, dobro od zla, pravilan od nepravilnog puta i da zna na unutrašnjem putu da odabere i čemu treba da se prikloni. Ponekad spolja mora da trpi nevolje, kao što i mi ljudi svi moramo trpeti, ali znači da je na unutrašnji ispravnom putu, ja, za mene to veliko ohrabrenje. I mislim da svi oni koji imaju uma to treba da vide i da nekako doprinesu pravednosti Božije u ovome svetu, da sami budemo nosioci pravednosti, a ne duha nepravednosti, duha bezakonja, jel? Na tome je naša sloboda izbora. Ne znamo šta će biti sve sa svetom. Znači, u tom smislu on govorio, znači, da je hram duše i bića narodnog će se izgraditi, neće propasti srpski narod. Eto, recimo, to je naravno prevedeno na moj jezik, to je rečeno malo specifičnim jezikom. Kažem, teško se o tome može govoriti, mogu samo da kažem da su uvijek bili blagoslovi, uvijek podrška, uvijek molitvena podrška, to uvijek jedan osjećaj velike ljubavi za srpski narod, za srpsku crkvu. Sama sam bila očevidac spominjanja liturgijskog, znači, naroda i crkve naše, pojedinaca naših, blagoslova da dolazimo, da pravimo duhovni most, duhovne veze i jedinstvo između ruskog naroda i srpskog naroda, u mom slučaju konkretno ono čime se bavim, a to je, da kažemo, duhovno kulturno prosvetiteljska misija, ali tako, to je jedna ta oblast mog delovanja književnog i govornog, pa i moja vokacija i moja želja isto tako mojim cijelim bićem. Znači, eto, starac Ilija je, na primjer, u Optini pustinji su nam rekli da imaju tri starca, bogovitca, kako oni kažu. Kad smo mi pitali koja su, to je prvi put kad smo odlazili, oni su rekli starac Antonije, starac Ilija i trećeg sam ja zaboravila, rekli su treće ime, ali ja nisam zapamtila to treće ime, što znači, eto, i sami monasi optinski doživljavaju svoje starce kao oni koji znaju Boga, koji Boga gledaju licem, k licu, ili tako?
Suzrećavaju Boga.
Yes. A inače postoji i bili smo na poklonjenju svetom Aleksandru Svirskom, čudesna svetinja, velika, njegovo telo je netruležno, u severnom delu Rusije. On je onaj kome se javila Sveta Trojica u vidu tri angela, znači jedini novozavetni svetitelj kome se Sveta Trojica javila, pored starozavetnog, naravno, Avrama, koju znamo svi, koja je izobražena na svim mnogim ikonama. Znači, i Optina pustinja konkretno potekla, prvi monah je došao od svetog Aleksandra Svirskog iz te obitelji i došao je u Optinu po blagoslovu da osnuje Optinu pustinju i obećanje Svete Trojice svetom Aleksandru Svirskom bilo je da dok postoji sveta i ovoga ovakoga našeg zemaljskog ove naše zemlje, da blagodatnih bogovidaca staraca neće nestati sa lica zemlje iz Optine pustinje. Znači da je ona taj duhovni centar i duhovni rasadnik starčestva koja će, u kojoj će uvijek biti tih takvih staraca bogovidaca. Danas kažemo, oni su rekli da ima tri, a mi to verujemo i prihvatamo sa verom, a konkretno znamo znači da 14 kivota netruležnih tela staraca u optenoj pustinji. Mi se beskrajno kranjamo svetom Vasiliju, našim svetim starcima koje veličamo, dostojni svake slave u Gospodu, ali ovo je isto jedna velika sila Božja kad na jednom mestu ima 14 kivota netruležnih. Svaki mi je mirisan, svaki čudotvoran i svaki toči poseban mir, posebno miro, posebno ono ima takav miris i takav ukus
drugačiji od ostalih.
Od ostalih i zavisnosti od vrline koju su razvili u sebi. Recimo, možemo reći jezikom oca Justina, različito mio miriše vrlina pravednosti, vrlina istine, vrlina smirenja, vrlina ljubavi ili sve zajedno na neki način, ali uvek je jedno
pitanje
dominantno.
Pitanje ko može osjetiti taj miris.
uvek je jedno dominantno. U čoveku ostale prate kao horovođi u horu vrlina, kako kaže divno otac Justin. Znači, pa ponekad se osete jače, nekada slabije, nekada intenzivnije, ali realno je to prisutno. Imamo i nove mučenike, znači ova sve tri ubijena monaha. U Rusiji, ovdje ćemo pomenuti još jednog savremenog ubijenog monaha, vratit ćemo se kasnije na njega, oca Danila Sisojeva, koji je misionar, on nije bio starac, ali je specifična njegova priča. I znači možemo reći da je za mene lično Optina pustinja je najčudesnije mesto i mogu da kažem da se tamo se najviše volim da odem od svih ruskih manastira i svetinja, i pošto su tamo dolazili svi ruski pobožni pisci, Tolstoj, Gogol, Dostojevski, Puškin i ostali, tražili su neku vrstu duhovne utehe, saveta, rukovođenja, nadahnuća, blagoslova i svega ostalog što je piscu potrebno. Ja sam sasvim razumela opravdano zašto su to baš nalazili u Optini pustinji, jer tamo i diše taj duh. Baš taj stvaralački duh koji te nadahnjuje da pišeš i da govoriš o tome, jedan snažan pečat duboke svetootačke mudrosti i duhovnosti koja je jedna večna nebozemna vertikala i horizontala, naravno, ljubavi prema čoveku, i ona je tamo evidentna u svakom aspektu.
Hoćemo li pomenuti još nekog starca ili ćemo pričati o ocu Danilu?
Pa recimo, ja bih sad pomenula, skoro bila sam na konferenciji, međunarodnoj konferenciji o savremenim kultovima i uticajima tih kultova na politiku, ekonomiju, religiju i sva zbivanja u svetu, u San Peterburgu, starca Eleazara koji se nalazi i živi u lavri Svetog Aleksandra Nevskog. Bili smo smešteni u toj lavri. Ja sam za njega čula ranije od mojih prijatelja, stvari nakratko kad sam ga ja i vidjela još ranije pri posjeti San Peterburgu, ali kad sam pošla iz Srbije imala sam pomisao, baš je divno što ćemo biti smešteni u lavri Svetog Aleksandra Nevskog, možda ćemo vidjeti starca Eleazara i možda će nas blagosloviti. To je bila moja pomisao koja je bila onako
želja
letela umom. Tamo smo bili u dinamičnoj obavezi, na konferenciji trajala od 10 do 6, ceo dan si prisutan, odeš rano, dođeš kasno. One ostatak vremena smo provodili na bogosluženjima, makar su ona divna bila u Svetog Aleksandra Nevskog, i nekako, pošto je velika, ogroman je hram, nisam mogla uočiti baš da vidim starca. Pretposljednji dan, pri polasku na konferenciju, pošla sam da se pokolim kivetu Svetog Aleksandra Nevskog i da ga celivam i da tako zamolim blagoslov, i upravo svetim starca koji sedi ispred kivota na jednoj stoličici, koji mi daruje tri neka darića, neke bombone, jabuke, čokoladice, i koji kaže, pa eto, dobrodošli, pomolio sam se za vas i blagoslovio sam vas. Što je za mene bilo čudesno, jer je on moju tajnu pomisao srca ja glasno izgovorio. Eto, to je baš ovako lepo.
Slava Bogu.
Moram da priznam da sam izašla tako radosna i rekla sam, blago meni i teško meni kad me ovi starci ovako vole. Jer ja volim njih. Da.
Ali eto, i velika obaveza da to preneseš i drugima.
Pa neka bude zaista na nadahnuće, na podsticaj, na duhovno razmišljanje o ne samo šta činimo delima i javno, nego i na tajne pomisli srca koje Gospod vidi, koje Gospod zna, prepoznaje, koje ljudi gospodnji znaju, vide i čitaju. S našim patrijarhom smo imali beskrajno mnogo takvih ličnih iskustava, opita, od pomisli na koju sam pomislila zašto mi se nešto dogodilo, neka iskušenja, da on glasno i jasno davao odgovore, tako da sam vidjela zaista da je u svetu Božjem sve vidljivo, sve znano,
ništa nije tajno.
Ništa nije tajno, tako da kad nas nekad kleveću to imala sam skoro iskustvo i sa žaljenjem ga i javno govorim, znači za neke grehe, za one koje smo učinili neka snosimo posljedice i neka budemo, ali čovjeku je teško za one koje nije učinio da je oklevetan, mora da se smiri pred njima, verovatno da su na smirenje, ali eto, kad nas neko kleveće da nismo krivi, da znamo ipak da Gospod vidi i tajne i javne, da će jedne tajne nagraditi, a javne razobličiti i obrnut, tako da se smirimo i pred tom činjenicom.
Evo došlo je vreme da pomenemo oca Danila Sisojeva, on je bio ovde u Srbiji, ili tako?
Dan pre svoje smrti, da, da. On je sveštenik, znači on je sveštenik koji je imao ženu i troje dece, divan sveštenik, govorit ću pre, kakav je mi je doživlje bio pre nego što su ga ubili. Pre nego što je bio ubijen, kad smo se susreli, profesor Juri Maksimov, koji je predavač u toj misionarskoj školi, koju je i osnovao i vodio po blagoslovu Patrijarha Ruskog, otac Danil Sisojev, koji je bio misionar, znači on ima blagoslov crkve, baš da se potpisuje kao misionar crkve, i koji, kad sam ga susrela, znači vidjela sam da zaista ima veliki dar od Gospoda, baš u pravcu misionarenja. Moć i silu u reči koja je oživljava, preobražava, poučava, nadahnjuje, krepi i teši. Sve zajedno. Kad su me oni pozvali da dolaze u Srbiju i da dolaze po blagoslovu naše crkve, bili su smešteni u hramu Svetog Save, zamolili su da pokušam da im organizujem neko predavanje javno. On komisionar ipak ima uvek ljubav i volju da istinu Božju raširi svuda po svetu i da je mnogi čuju i da podeli i podari, što je normalno. Ja sam pozvala drugaricu koja vodi znači emisiju na Radio Beogradu koja se zove Hram, da im organizuje, znači pošto ona sredom ide emisija, ona sredom to je emitovala jer su u četvrtak već morali da se vraćaju nazad. Bili smo gosti u toj emisiji, zaista on plenio o tom, kažem, jednom harizmatičnim darom misionarenja, skoro ravnoapostolnim. Moj duhovni doživljaj je bio od te siline istinitosti reči Božije kao prvi apostoli. Pošto je sam po ocu je Rusa, po majici Tatarin, majka je bila Tatarka i muslimanskog porekla, tako on rekao, znači on je dosta revnosno radio na preobražavanju muslimana i pokušaja da misionari među muslimanima, da ih privede u pravoslavlje, znači sa ljubavlju za spasenje njihove duše, a ne sa mržnjom prema onome nečemu što nije kako treba. U toj emisiji je po njegovom izboru bilo reči o životu duše posle smrti, koja se nametnula kao sama od sebe nekako, da je bilo zaista jedno čudesno svjedočanstvo i čudesan jedan doživljaj unutrašnji, pa i posle toga mi smo onako kao radi našeg abramovskog gostoprimstva im priredili jednu večericu, da je on sam govorio dosta o toj smrti kojoj treba, idemo u susret svi, koje treba da se spremimo, i sam je pomenuo da on zna da će on biti ubijen. Eto, to je interesantno da je to bilo u sredu, u četvrtak su se vratili u Mosku, petak je ubijen. Dakle, ja sam mislila da eto zna čovjek, da to može čovjeku angel Gospod može nam otkriti, to naravno, to nije nepoznato, ali ne znate kada. Rekao je tada da su mu muslimani pretili zbog njegove propovedi evanđelja, da ima oko desetak nekakvih pretinji, i da nije siguran kako će se sljedeće završiti, da je sve moguće da zaista bude tragično. Saznali smo znači u petak vest da je znači ubijen pri izlasku iz oltara. Mogu reći da je mene lično potresla ta njegova smrt. Prvo kažem, prvo sam bila fascinirana, bio je mlad, 35 godina, ali imao savršenu duhovnu zrelost i spremnost. I opet Gospod verovatno uzima po promisu čovjeka kad je spreman da napusti ovaj život, kad je duša zrela. Njegova ognjena revnost je mene postidela. Ja sam u jednom momentu rekla: oče Danilo, hvala vam što smo se susreli, jer sam nekako u zadnje vreme sam osjetila nekako, bilo je dosta iskušenja svuda oko nas i u nama samima, pa kako je vera malo počela, ne vera nego revnost možda da slabi, kažem, udahnuli ste mi ponovo taj nebeski žar i nebesku energiju da ne odstupimo ni jotu i da bez obzira na sve težinu i svoje okolnosti budemo istrajni, verni, istiniti svedoci do kraja. Znači, eto, to je isto bio jedan njegova jedna poruka. A interesantno je da je ubijen, pošto nosi ime proroka Danila, on je 40 dana pod njegove smrti je došao baš na proroka Danila. Vrlo interesantno, recimo nekakav signal nebeski. Ja mogu reći, kad sam čula od njegove smrti, znači da je ubijen, izašao iz oltara, propovedao je, služio je službu i ustrelio ga je u grudi, u glavu jedan musliman. Znači, to je bilo tako ritualno ubistvo, znači koje je baš bilo jedna odmazda, da je to na neki način u duhovnom smislu i milost. Njega je Gospod zaista udostojio u 21. veku venaca mučeničkih, venaca pravedničkih i venaca ono koji je bio dostojan da umre za Hrista. To je zaista veličanstveno, to je potresna, takva smrt je slavna smrt. Takva smrt je smrt koja je poželjna, kojoj možemo da se radujemo, za koju nema žalosti, nema, on je ostavio troje male dece i ženu, oni su rekli da im je isto pri odlasku u hram rekao da ne zna šta će biti sa njim, ali da ih prepušta Presvetoj Bogorodici i da zna da ih ona neće ostaviti nezbrinute, mi u to zaista verujemo, i ljudi Božih naravno koji će pomoći u bogougodnom delu. Ali takva slavna smrt koja je za ispovedništvo za Hrista i koga je Gospod udostojio zaista angelskog venca na takav način, vrlo realno, ubijeni u hramu Gospodnjem, to je prosto maltene pri izlasku samo iz oltara, što je, sve su pokazatelji nekakve milosti Božje koje na njemu, a zašto Bog na taj način dopušta nečiji kraj, to je
samo Bog zna.
Bog zna i to je samo njemu, jeste u njegovoj vlasti da sazna, a mi možemo da proslavimo i Boga i one koji su evo spremni da daju život svoj za Hrista i danas, i takvih ljudi ima, slava Bogu.
Svakako, kada si pomenula da je svoju porodicu ostavio da o njoj brine Presveta Bogorodica, naša majčica, ona zaista brine o svima nama. Pa eto, malo da i o njoj danas progovorimo u ove praznične dane.
E pa jeste, dobro je to, da ne zaboravimo naše nebeske zastupnike i pokrovitelje. Zaista sveti divan praznik, eto juče smo slavili sabor Presvete Bogorodice, divan dan kada je razbojnik video lepotu Sina Božjeg, i da se Bog rodio na zemlji ne bi bio lep kao ovo dete. Zamislite kako je to divna rečenica. Zamislite razbojnika koji ima otvorene duhovne oči i vidi lepotu božansku u jednom detetu, koja se možda s naročitim vidom i projavila njegovoj duši toga časa.
Upravo kao što je rekao Tartulijan, da je svaka duša hrišćanska, samo treba da nađemo tu hrišćansku klicu i da je razvijemo.
Da je razvijemo. E pa jeste, to je najglavni zadatak. To je najvažniji zadatak čoveka na zemlji. Znači svako od nas se muči dok to ne ostvari da nađe. A kad nađe, opet se muči da pomogne da se ona procveta vrlinama duha. Znači, sabor Presvete Bogorodice, evo koji, znači to, i tog razbojnika Gospod spase po njenom obećanju na krstu. A kako se za njega kaže, blagi razbojnik. On ima blagu dušu sad. U suštini svi smo mi razbojnici.
Svi mi... Ponekad jesmo, ponekad nismo.
Ne onda u tom smislu kako se smatra razbojnik koji uzme oružje i ide ubija, nego u smislu nepravednosti naše grešnosti.
A često i sami sebe potkradamo. Mislim da pođemo možda i od toga kad govorimo o potkradenju.
Da. Ali eto, da budemo kao takvi, dobro, kao takvi koji će prepoznati lepotu božansku u Bogomladencu Hristu, koji ovih dana iznova se rađa duhovno u dušama ljudskim. Smisao praznika je to. On se rodi jednom u istoriju, u vremenu, a u večnosti se stvarno iznova rađa i stalno nas iznova preobražava i uzvodi ka carstvu nebeskome. Znači, da prepoznamo lepotu Bogomladenca Hrista, da je proslavimo, da joj odamo čast, slavu, poštovanje, jer je toga dostojna, a naročito onu koja je rodila Bogomladenca, kako kaže sveti Kirilo Jerusalimski, i ona koja sama je beskrajno lepa jer je rodila najlepšeg od svih sinova ljudskih. Kad kaže lepa, ne misli na fizičku krasotu, misli se na sveukupno svih vrlina u duši ljudskoj koje su same po sebi sijeju krasotom.
Bilo bi lepo da eto danas pomenemo možda i neke od tvojih susreta sa, govorili smo o starčestvu, svakako ima i monahinja koje zaslužuju
starice,
zaista koje zaslužuju da ponesu ovakvo ime. Imamo i naše slavne svetiteljke, pa možda neki događaj o tvom susretu u Rusiji.
Da. Danas da proslavimo i svetog Stefana, arhidžakona Stefana, čiji praznik danas slavimo i koji je prvomučenik, znači prvi koji je otvorio hor venaca mučeničkih, onima koji su posle njega postradili za Hrista.
Naravno, emisija će biti emitovana za dva dana, pa da slušalci znaju da je snimamo na današnji veliki praznik.
Da, tačno. A sve te starice, i to je čudesno, ja imam specifičan ukus, pa mene uvijek privuku te neobične jurodive, Sveta Ksenija, Sveta Matrona, Sveta Tarsija i urodiva Hrista radi. Naravno, ravnoapostolne, i one su duhovne starice, one su duhovne majke. Sveta Petka je duhovna majka mnogim narodima, govorimo o porodici pravoslavnih naroda. Znači, možemo slobodno reći da ona svima nama majka, ona je naša mati. Rumunije smatraju kao svoju, ona je tamo sa njene svete mošti u Jašiju danas nalazi.
Ali je također i naša.
Jeste, one svi kažu naša Sveta Petka. Mi potpuno, s puno prava kažemo naša Sveta Petka, Sveti Vladika Nikolaj, s onom žiti u njoj, kaže da ona srpskoga roda. Mi u to verujemo, ali tako, ali njoj ne smeta, svetac nema domovine, a svetac nema ni otečestva, on sija svim narodima, on je otac i mati svim narodima. Zato je, na primjer, po promislu Sveti Sava upokojio se u bugarskom narodu i na neki način je njega prisabrao svom duhovnom blagoslovu. Znači, Bugari smatraju da je njihova, Grci smatraju da je njihova, jer u to vreme je živjela na grčkoj teritoriji, bizantijskoj zapravo, u 10. veku. Znači, u svakom slučaju, svi sa puno prava smatraju Svetu Petku. I ona jeste svačija. Ona jeste njihova. I sve čovečanska, pre svega, je gospodnja. Ona je duhovna mati, ona je duhovna starica, znamo njeno žitije. Znači, duhovno je rađala i preporađala, poučavala, tešila, kratak period zemaljskog življenja i sve ostale vekove svoga nebeskog življenja, ona je nevidljivo prisutna sa nama. I svi znamo, imamo iskustvo i opet mnogi njenog duhovnog rukovođenja iz onoga sveta i pomaganja ljudima na zemlji. To je ono što je čudesno, što je divno, što mi kao hrišćani nikad ne treba da zaboravimo. Tu činjenicu da su sveti nevidljivo prisutni. Da su prisutni ovdje i sada. Da, to sam imala opet prosto u Rusiji da vidim. Ponekad sa zaprepašćenjem, naravno to opet delikatno govoriti, ali tražeći duhovnu savjet i objašnjenje šta se dogodilo, dobili smo duhovne odgovore od igumana ili manastira ili episkopa, da sveti često obitavaju na mestima njihovog proslavljenja i da nekada po promislu mogu se i fizički javiti čoveku i mogu dati fizičku pouku i dati do znanja da su fizički prisutni. To je dragoceno iz razloga što ono ukrepljuje našu veru, onda nam pokazuje da nisu oni jednom živjeli upokojeni, a mi smo došli nekim mrtvim ostacima njihovim.
I da nismo ostavljeni, da nismo da. Sami.
Nego su oni večno tu i večno sa nama i to je istovremeno pokazatelj da ovaj i onaj svet izmešan, da su sveti Boži ljudi i angeli kao i demoni naravno prisutni i tamo i ovde i da svakda borave među nama. Bogovici, mnogi sveti starci su imali viđenje tražeći Bogorodicu u raju Božjem odgovor da ona više na zemlji nego što je na nebu. Dakle, kakva je to milost? Mati Božja je svakda sa nama. Znači, Bog nevidljivo prisutan svakda sa nama, ali živjeti, hodati, misliti, osjećati u toj svesnosti je, kako da kažem, jedna posebna dimenzija življenja na zemlji, koja ti ne da da zaspiš duhovno na smrt, gde god da se nalaziš, to šta god da radiš, i koja te poziva na tu neprestanu molitu, neprestanu duhovnu budnost, koje god fizičke poslove da obavljaš, jer si obavezan da ih obavljaš dnevno, imaš svoje dužnosti i svoje obaveze i zadatke, jel tako? E, u tom smislu možemo reći, evo, za Svetu Kseniju. Pogledajte, ona je mati, prava je mati, prava je starica. Rukovodila je i brinula je duhovno kao i ove starice. One su bez razlike brinule o episkopima, i o monasima, o sveštenicima, i o prostom narodu, i o domaćinima, i o razbojnicima, i o... Meni lično je takva forma hrišćanstva prihvatljiva, najprihvatljivija. Ona je za mene sve ukupnost. I kad vidim ljudske podele u crkvi, to me užasno boli, zato što je nekako to sve po čoveku, a ne po Bogu. Znači, ali dobro, sve crkva je nesavršena institucija, od nas nesavršenih hrišćana sazdana, ali tako. Znači, recimo, oni su Sveta Matrona Moskovska, čudesan život, znači em još plus i nepokretna, a takav pokretan duh, najpokretniji, brzo pokretan, leteći, koji je svuda stigao, svakome pomogao, svakoga je utešio, ukrepio, time Gospod pokazuje i prevazilaženje zemaljske materije, ograničenja materije kao nebitne kad je duh, kad tržestvo je duh, što opet pokazuje strah pred apokalipsom. Ljudi, vidim, pričaju filmovi, stalno se neki preko televizije širi panični apokaliptični strah. Skoro sam bila na jednom predavanju, divno su predavači rekli, tvorci novog svjetskog poretka upravo hoće da preplaše čovečanstvo apokalipsom, jer njima ta apokalipsa, njihova zemaljska, odgovara da bi ustrojili svoj poredak. To nije ona božanska kriza koja poziva na pokajanje, na preobraženje, na duhovno promjenu života, da bismo ugodili Bogu i Bog će nešto čuvati, okriliti, ili tako, nego ona zemaljska kataklizma koja pomaže bezakonicima ovoga svijeta da još više opravdaju svoje bezakonje i da ih provede nekažnjeno, da ih provedu nekažnjeno.
Zapravo izazivaju strah, ali ne strah od sopstvenih greha, nego strah od onoga što se dešava oko nas.
Da će Bog uništi svijet. A pazi kako je to zlo. Gospod i kad uništava, on preobražava. Gospod kad ruši, on gradi tajanstveno. Gospod kad čovjeka urušava njegov život koji ne ide blagoslovenim putem, on tajanstveno gradi na novim temeljima onaj koji vodi večnom spasenju. Ako to radi pojedinačno sa čovjekom, sa porodicom, sa narodima, on to radi sa celokupnim rodom čovečanskim i ljudskim. Zato postoji eskatologija, zato postoji hodatajstvo čovečanstva kroz vekove, od jednog prapočetka do konačnosti, beskonačnosti koja je u raju Božjem. I u tom smislu Hrišćanin ne može da ima straha i ne treba da ima. On treba da ima strah gospodnji u smislu strahopoštovanja, da ne pogine uzalud njegova duša, to da. Ali ne strah šta ću jesti, gdje ću živjeti, hoću imati platu. Pogledajte kakve smo mi potrese kao narod poživjeli 20 godina i živimo 20 godina bez plate formalne, ali nam je Gospod stalno svaki dan nevidljivo daje i svaki mjesec i davat će dok smo verni i odani njegove sluge do kraja. Znači, tako će davati svima. A koji su naši preci? Do pre par decenija nije bilo ni zaposlenosti ni plata. Kod koga su oni primali plate i živjeli svih onih hiljada godina pre nas? Jel tako? Opet od milosti gospodnje. Tako ćemo i mi do kraja. Toliko na tu temu, zato što je ta tema aktuelna, pa smo zato tu knjigu preveli da damo pravoslavni pogled nade i vere na tu knjigu, na tu temu, na tu oblast. A šta je bila tema starica i staraca? E, u tom smislu, staraca, pardon, i ravnoapostolne koji su bili propovednici evanđelja, recimo, istovremeno su imali i dar starca, to je utehe i pouke, vidljivo i nevidljivo, molitveno. Na kraju molitva je putuje brzinom misli, to je brzinom koja je brža od brzine svjetlosti, kaže otac Tadej, duplo brža od brzine svjetlosti. Znači, naša molitva na opštenje među sobom i za druge je realnost duhovnog življenja koja je pred Bogom ispunjena, znači i ovaploćena. Znači, mislim da ima mnogo starica, pogotovo u našem narodu. Meni je veoma žao zbog toga i ja mislim da smo mi kao narod nepravedni prema srpskim majkama, monahinjama, staricama, sestrama, ženama, prema srpskoj ženi uopšte, da sa prilično omalovažavanjem se odnosimo, da tu pokazujemo nepravednost prva ja, recimo, pa svi ostali zajedno, jer nismo dostojno proslavili srpske svetiteljke. U našem kalendaru ima samo nekoliko upisanih srpskih svetiteljki, što je sam uverena da pred Gospodom nije tako. Mi imamo nekoliko iz nemanjičkog perioda, imamo nekoliko samo podižnica. Gde su svete podižnice? Gde su svete mučenice? Gde su svete prepodobne?
Eto nama nove teme za istraživanje i za pisanje.
Naravno, naravno. I otvorenog duha, bez straha gospodnjeg, ovome govorim, jer pišući o srpskim svetiteljima sam se prosto mi je bilo žao što mislila sam da je to naš propust. Znači, vjerujem da toga ima, ali mi nismo dovoljno istražili, proučili i dostojno istakli da proslavimo ne radi nas i našeg spasenja, radi slave našeg naroda u Gospodu. Ovoliko stradalna istorija, ovoliko teških trenutaka, mi sami znamo, mi samo pogledajmo danas naše okruženje, koliko su srpske majke i žene ponele teret i krst propasti ove naše države. Znači, na sve strane vidim herojske majke koje izdržavaju porodice, koje brinu o muževima, o sinovima, o porodicama širim i užim, plus rade društveno prihvatljive poslove, plus brinu za širu društvenu zajednicu, znači brinu za narod, brinu za svoje okruženje, za svoju crkvu. Revnosne su, treba ih dostojno proslaviti, odati im čast i slavu, poštovanje, a ne iskoristiti ih, zloupotrebiti, šutnuti i još oklevetati pritom da nisu baš kako treba u svakom aspektu. Mi svi priznajemo da smo grešni i tad, ali opet i tako grešni, dostojni poštovanja, jel tako? Videla sam to.
Evo, kada napišeš novu knjigu, mi ćemo da je objavimo, Janjo.
Znači,
da.
Nema, to je i naša crkva je nedostatak, ja slobodno to kažem. Saborni duh crkve nije prepoznao da treba proslaviti mnoge svetiteljke koje koje su proslavile Hrista.
Imamo divnih monahinja i danas.
Pazite,
i starica zaista.
Imamo Svetu Zlatu Meglensku, imamo, ona je bila mučenica, znači čobanica. Imamo Svetu Milicu, sad to vladika Atanasije, to je divno. Znači devojčica 3 godine uvrštena u kalendar svetih. Imamo dobro Svetu Mati Angelinu srpsku, imamo kažem Svetu Jefimiju, caricu Milicu. Da ne zaboravim sada neku, ne mogu odmah da se setim, recimo, ali nemamo, pazite, nemamo monahinje podvižnice. Toliko je bilo divnih monahinja.
I danas ih
i
ima.
Danas ih
zaista
ima.
I danas,
svetih,
da.
Pravednih duša, beskrajno vrednih poštovanja. Mučenica koje su ubijene, koje su stradale čudesno, recimo, neverovatno. Prepodobnih, koje su bile blažene, koje su bile mati narodima. Skoro sam, da, blaženu Stojnu, evo sam svetla Mitropolitan Filohije uvrstio i dao je dostojno mesto i svaka čast, beskrajno.
I napisana je knjiga.
Napisana je knjiga, jeste. I on je dao podršku za to. Meni je to velika uteha, ja moram da priznam. Svim znam koji su čitali o tome, velika uteha. Treba da oslušnu šta ljudi misle o tome. Ali recimo, zar je moguće ni jednu jurodivu da nemamo? U smislu, ne sad jurodivosti onog stepena, naravno, u velikim narodima, genijusa, gnezovi, lakše je. Ali opet u onom stepenu neprishvatanja na formalne običaje samo. Jer ko gleda spolja, on spolja samo i vidi. Recimo, gleda iznutra.
Možda njihovo vreme tek dolazi, njihovo vreme projavljivanja. Možda je Gospod to i sakrio od nas, mi to nikad ne znamo.
Možda, ali mi smo, ne, i mi smo saradnici spasenja. Gospod neće mimo volje čovekove, ne može na silu. Znači, mi kao saradnici spasenja Božji trebamo da ih proslavimo, da govorimo o njima. Ja sam baš zato namerno izdala dosta akatista sa svetiteljkama, da se njima molimo, da njih afirmišemo, da i drugim jesu već su proslavljeni, ali da ne zaboravimo baš srpsku majku, ženu. Mi smo voljom Božjom kroz tu majku došli na ovaj svet. Beskrajno, pošto za naše majka i srpska žena sveta, neka ima greške, ona je sveta, razumete? I mi to treba da ponovo vas postavimo u našem narodu. Ja sam vidjela u Rusi kako poštuju ženu, to mi se beskrajno mnogo dopalo. Monahinju, igumaniju manastira, ona je tako poštovana. Mi tako treba da radimo. Žena, domaćica u kući, majka, ona je rodila sinove, decu, mislim govorim, decu svome mužu, ima da bude poštovana, to je ogromna žrtva, to je žrtva na smrt, svako rođenje ima mogućnost toga umiranja. I svaka žrtva besvena, znači svi naši muškarci, zahvaljujući majkama, su to što jesu. Majka mora da se proslavlja i poštuje i to je jako važno na jedan dostojan način. Znači žena kao, jer zašto je to važno? Kažu, još stari antički pisci su govorili, narod koji ne poštuje svoje žene, ne poštuje sebe. Neprijatelj roda ljudskog, mrzitelj, hoće da sve žene predstavi kao bludnice. Meni je to jako žao, znači, a one jadne u neznanju pristanu da budu to. Mislim, iako nisu po duši to, ja najbolje znam i čujem svaki dan ljudske ispovesti. Često spolje izgleda iznutra, uopšte nije tako. U savjetodanom, znači, centru govore mi ljudi svoje muke i svoje nevolje i probleme. Znači, nas garderobom, našim izgledom, našim ponašanjem, oni koji kreiraju modu ovoga sveta hoće da pokažu kao, ajde da kažem izrazom, bludnica, širokom smislu naravno. A za svoje, recimo oni koji poštuju svoje narode, oni to svojima ne plasiraju tako. Imaju drugu filozofiju života. Mi moramo malo da to budemo svesni, da to osvestimo i da to branimo. Na hrabar jedan način, dostojan. Ja ovako kad govorim ženama, žene uzdignu svoje glave i sa puno prava stanu da brane u domu svoje dostojanstvo među porodicom, ne da budu nepristojne žene, jel apač, to ne, naravno, to se podrazumeva.
Žrtvom, ljubavlju, smirenjem.
I dostojnim načinom da dostojno odbrane svoju porodicu i sebe, a samim tim integritet i onoga društva brane u širem smislu, jel tako? U tom smislu svete starice, evo ne možemo da ih navedemo kao nekakve trenutno aktuelne primere. Sad sam se setila, ali sam ja nisam imala priliku da upoznam mati Svojinova, koju su mnogi odlazili, ona se upokojila u stoj nekoj godini. Živela je do 60. godine u braku, imala je puno dece, a onda je postala monahinja još 40 godina kao starica. Imala je neprestanu molitvu i molila se za spasenje srpskog naroda. Mnogi su je posjetili, jedna sveta, pravedna i smirena duša. Dostojna pominjanja, ja joj sam joj ime zaboravila jer ja nisam pošla kod nje, ali je to Svojinovo bilo čuveno. Mene su puno govorili o njoj, ja verujem da ona dostojna, kažem, proslavljanja i blagodarnosti onih za koje se molila i naroda celog za koji se neprestano molila. Blago onome koje ova plotio neku meru ljubavi u sebi i koje nju opitno iskusio i živi, jer on je već pomalo blaženi na zemlji.
Hristos se rodi, ovim radosnim pozdravom da pozdravimo i naše drage sagovornice, sestre, doktorku Radmilu Maksimović, naučnicu, i Nikolić Jasno, ikonopisca. One žive u Londonu i evo upravo su se vratile sa liturgije. Hvala im što su se odazvale pozivu da za naš radio napravimo razgovor. Kako je bilo na svetoj liturgiji, u kojoj ste crkvi bile?
Bajestino se rodi.
Evo sad, koja će prva da odgovori?
Pa evo, vraćamo se iz naše crkve Svetog Save u Londonu sa liturgije trećeg dana Božića i posvećeno Svetom Stefanu, prvom arhidjakonu i mučeniku. Pa eto, to onako sve još uvek praznično i jako je prilično hladno u Londonu, jako je negdje minus nešto tako, ali crkvi baš nešto, nemamo ni grijanja i tako, ali smo, ništa nas od Hrista razdvojiti ne može, ni nevolje, ni bolesti, ni ništa drugo ne može od Gospoda da nas razdvoji. Pa smo nas dve, tu i evo da vidimo kako možemo i šta možemo ovako nešto interesantno da razgovaramo i to.
Radmila, kaži, kako izgleda biti pravoslavac ovih dana u Londonu? Tamo su proslavljeni svi praznici, proslavljeni je i ranije Božić, pa i Nova godina. Ta mala pravoslavna grupa možda nije ni mala, ima tu i pravoslavnih Grka i Rusa i Srba, proslavlja ovih dana. Kako je to kada drugi ne proslavljaju, a mi smo u slavlju? Prenesite nam malo te svoje utiske.
Evo, hoće jasno samo malo nešto da kažem pošto.
Da. Da, pa znate kako, mi se uvek setimo naših u Srbiji i onda se ne osjećamo usamljeni. I zaista smo nekako u Hristu bez geografije, bez vremena i prostora, to se gubi i to je vrlo lepo. Potpuno je neka druga dimenzija kad su praznice u pitanju. Tako da u tom smislu ne osjećamo se posebno usamljeni. E sad, jedino što primetimo ponekad, to je različit kalendar kod nas pravoslavnih. Tako da u vreme kad je nama bio Božić, na primjer, Grci su imali bogojavljanje. I ono što je interesantno je da se sad desilo prvi put da je osveštana reka Temza, i to je uradio jedan grčki sveštenik, otac Hrisodulos, kojeg mi ovdje mnogo volimo i družimo se sa njim i u lepoj smo zajednici duhovnoj. On je morao mučenik da traži toliko dozvola, vi to ne biste verovali uopšte, da bi mogao tako nešto da uradi. Od luke, od grada, od opštine, to je nešto nevjerovatno. I ono što je interesantno je da on jedva prišao reci, teškoj priči, i dosta se vode povukla, kada je bacio krst, krst se nije vratio nazad, nego samo uzica kojom je bio vezan. Ja sam u šali rekla da je vratna Temza toliko bila željna blagoslova da je prosto povukla taj krst i ne da ga.
Da, zagađena.
I sad, ja kažem, mene lično samo to zbunjuje, ali to je psihološki više. Znate, zato što su malo ti datumi različiti, ali praznici su isti, u duhu je sve isto.
Jasna, vi ste ikonopisac. Kako je biti mladi ikonopisac u dalekom svetu, da tako kažemo? Nije slučajno što ste vi tamo, Gospod ima promisao za svakoga. Kako je to ikonopisati u Londonu?
Pa znate kako, nisam baš toliko mlada, ali dobro, to nije ni važno. A istina je da nema ovdje puno ikonopisaca, to je tačno. I evo, ja sad bih trebala, ako Bog da, neki su pregovori da oslikavam crkvu jednu, grčku. Međutim, stvarno mi je problem veliki da nađem ekipu, baš zato što nas nema puno. Sad ja kažem, ako je Gospod dao neki podvig, on će dati i pomagače. Tako da se ne sekiram puno. Ovdje postoji udruženje jedno ikonopisačko koje je britansko, međutim, nisu baš, kako bih rekla, više je to ljubav ka ikonopisu sa neke umjetničke i estetske strane, nego što je zaista razumevanje teologije ikone. Tu su dosta, neću to kažem, nisu možda upućeni, možda zato što nemaju tradiciju i tako dalje. Ja sam jednom prilikom bila na nekom njihovom tom sastanku i kad sam to vidjela, onda sam se povukla. Čak su bili pri nekoj crkvi koja nije pravoslavna, nego unijatska i tako. Eto, tako da s te strane jeste malo drugačije su vode, ali sa Hristom, kad je čovjek, onda se ničega ne boji.
Naravno, evo, kao što i rekao ste, kada ste sa Hristom, onda se ničega ne bojite i sve ono što nam je dato mi na neki način posmatramo živeći i
zapravo živeći Hrista, na taj način i doživljavamo sve što se dešava oko nas. Da li je danas uopšte teško biti pravoslavac u Londonu?
A ništa manje teže nego na nekom drugom mestu, znate, a ni lakše. Jer pretpostavljam da su duhovne iskušenja onakva kakva su svakom lično, pojedinačno potrebna. I odnosno na to kakav imamo mi odnos prema Gospodu i kakvi smo, šta nam je potrebno, gde da se izbrusimo, gde da se poverimo, tako nam Gospodi daje. Bez obzira, sad svakako jeste neko mesto možda i ima svoju karakteristiku i klimu i kulturu i tako dalje, ali dublje ispod toga je pretpostavljam svog isto.
Ako, da, ako znamo da smo mi pravoslavni hrišćani, hrišćani su zemlji svetlo svetu, jeste li vi to u Londonu? Da li privlačite druge da dođu ka Bogu, da dođu u pravoslavne crkve?
Mi se trudimo sad, da, trudimo. Nemamo neku snagu mi, nego da, Gospod šta daje. Da. Kako Gospod daje? Ja mislim da je možda najbitnije da čovek, kako bih to rekla, često, pogotovo ovde gde je religija zaboravljena i dosta je razvodnjena i ljudi zaista ne idu u crkvu, nemaju nikakvu volju, ne postoji ta vatra u njihovoj crkvi duhovna. I s te strane možda je vidno da osete, ako dođete u kontakt s njima, prosto po vašem životu, da je vaša vera živa i to može da utiče u nekom smislu na čoveka da se zainteresuje, možda da dođe radi muzike duhovne, radi možda početku samo lepote crkve i onoga što može čulima spolja da primi, pa kasnije tako Bog da, svako ima neki svoj put. Evo, sestra Radmila je relativno skoro svoju cimerku koja je azijskog porekla zainteresovala za našu veru, pa neka kaže malo više o tome.
Ja sam baš mislila da o tome ispričam, pošto je to vrlo interesantno bilo. Jer ja sama stvarno se nisam nadala, a ona je devojka kineskinja, mislim, ne zna za veru uopšte i nije uopšte nikad, nije se neopredeljena je potpuno, niti o tome razmišlja uopšte na taj način, nego onako živi dan za danom i tako kako život ide, već neki problemi i sve ostalo. I u stvari kako se to desilo prvi put, pošto to sad već nije prvi put, već nekoliko puta smo mi bili u Ruskoj crkvi, pritom drugi put je ona sama meni tražila, ja sam nešto nisam baš ni bila dobro. Prvi put sam ja kuvala žito u kuhinji za parastu svojih upokojenih i ona je samo onako prišla i pitala me šta ja to radim. Ja sam joj objasnila zašto mi kuvamo žito i kako se sve to radi, kakav je običaj, i dogovarali smo se da negde idemo. Ja sam rekla posle, pa dobro, ako ja eto nosim to žito, idemo tamo i tamo, a posle ću ja reku u Rusku crkvu. Znaš što ona meni rekla? Pa ja ću s tobom da idem. Ja sam rekla, pa dobro, nema problema. I zaista smo tamo došli, sačekala, tamo je još bila jedna sestra, ona je polako objasnila što se tiče ikona, ona je malo stajala pred ikonama, molila se, i inače ovako jedno vrlo krotko i fino stvorenje, tako da je se sve to svidelo. Upoznala je oca Džozefa, koji isto tako vrlo jedna interesantna ličnost, služi u Ruskoj crkvima, da je Irac u stvari, koji je prešao u pravoslavlje i odlično govori ruski. Tako da je ona tu malo i sa njim popričala i on joj se svidao verovatno, jer kad smo sledeći put u stvari se dogovarale da idemo, a to je bilo za Svetog Spiridona, ona je meni samo napomenula i rekla, pa onda ću videti i onog oca. Ja kažem, jeste, oca Džozefa. Ja sam čak mislila da odustanem posle Svetog Spiridona i da ne idem, da ovde je bilo hladno, sve je zatvoreno, autobusi ne rade, nama je to dosta daleko, hladno je bilo. Međutim, ona je samo meni rekla, ja želim da idem. Ja ništa, šta tu, spremim se i kažem, pa dobro, idemo. I to je prvi put bilo u stvari da je prisustvovala liturgiji. Tad prvi put, drugi put kad smo bili, znači prisustvovala liturgija, jer prvi put je bilo samo parastus i ona malo sedela, razgledala crkvu i tako. Međutim, sad drugi put tražila mi je da je oštampam sa sajta negde, da je nađem na engleskom, međutim ja to nešto nisam baš dobro našla, tako da nije mogla da prati liturgiju, ali ja sam se trudila da je objašnjavam koliko sam mogla šta se dešava u stvari. I obećala sam da sledeći put da ću joj oštampati, pokušati da nađem celu liturgiju na engleskom. I mi smo ostajale celu liturgiju, u stvari tad kad smo došle, malo smo kasnile, i ona nije celivala do duše ikone, ali dobro, ali upalila sveće, pomolila se I kad smo izašli iz crkve, ona meni samo rekla, sad imam jasnu sliku o Bogu. I sad su mi neke mnoge stvari jasnije. I ja sam rekla, slava Gospodu, stvarno, mislim, ja uopšte nisam očekivala, niti bi bilo koga bilo šta forsirala. Mislim, ja samo živim s njom, eto to neko vreme koliko živim i koliko je već Boži promisao da tu budem. Tako da zaista čovjek ne zna u stvari, pošto ništa slučajno ne biva, kako i na koji način Gospod deluje u stvari u svakom čoveku. Ta klica postoji u svakom čoveku. I onda ako čovjek zaista je sa Hristom i ukoliko zaista njemu služi i trudi se da služi u svakom trenutku, onda tu ljudi ne mogu da ne primete. Ja sličan slučaj imam i na poslu i sa svojim kolegama i tako dalje. Ja ne moram ništa da objašnjam. Znači, najvažnije je da čovjek živi blagočestivo, ne samo kad ga drugi ljudi vide, nego i kad ga ne vide. Znači, a u stvari tad se najbolje pokazuje kada sam ostane u četiri zida, jer tada ga jedino Gospod vidi i on zna šta je u njegovom srcu i kako se ponaša i tako dalje. Tako da to ne može da se ne primeti, bez obzira, ljudi ne znaju o čemu se radi, ali oni jednostavno onda žele da budu s vama u društvu, žele s vama da se druže, uopšte ne znaju šta je to i šta je to što. E sad, zavisi opet od osobe, čovjek mora da bude tu, znate, vrlo oprezan. Zato što ne treba ni bacati bisere pred svinje, naravno. Ali čovjek nekako i Gospod mu tu pomaže, mislim, na kraju krajeva stavlja ga, ja pretpostavljam, tamo gde neko seme koje može da padne, kao neko seme koje može da padne, ne postoji u stvari nada da će seme da padne na plodnu zemlju, znate. Ja imam takav utisak i nekako mislim da treba misionariti, znači jedan je koji seja, a drugi je koji žanje. Pa daće Gospod, pa će to seme jednog dana uzrasti možda. Ima vrlo jednu interesantnu priču, moram da vam ispričam. Evo sad mi je to ovako došlo, nisam ništa to, mislim, pošto ovako su ovi razgovori vrlo spontani. I naš otac Milun je vrlo ovako, moram da kažem, i veliki duhovnik i tako, ima vrlo te duhovne darove i to sve, samo što nema vremena. Ali mi je pričao jednu predivnu priču, kada smo išli u jednu malu našu parohiju koja se nalazi u Voltan Krosu, pa kaže on meni, pa evo Radmila, kaže, sad došli smo tu, treba da služimo liturgiju, a možda niko neće doći. Ja kažem, poče, nema veze, vi služite Gospodu, ja pevam, pričestit ćemo se i vi i ja, pa lepo idemo kući, ako ljudi ne dođu. Kažem, nemojte da brinete uopšte. Pa jeste, kaže on meni. Kaže, moram da ti ispričam jednu priču, kaže. Bio je tako, kaže, jedan sveštenik, negdje daleko, nekoj Aljasci, tako nešto, i kaže, odlučio da služi liturgiju, sam, kaže. I sve, kaže, otpevao, sve što treba, služio, čitao evanđelje, a kaže, prema njemu je krenuo jedan Japanac koji nije hteo da ga on vidi, ali se sakrio negde i slušao i gledao šta on radi sve vreme. I kaže, kad se je završila liturgija, sveštenik lepo uzme i održi propoved, kao, znači, na normalnoj liturgiji, sve kako se dešava već. I kaže, Japanac je slušao i tu propoved, znači, ako nikoga nije bilo, zima, verovatno i tako. I Japanac je slušao i tu propoved. Kaže, kad se desilo da se posle 20 godina ispostavilo da je ovaj sveštenik koji služi liturgiju sreo Japanca negde kao sveštenika koji služi isto tako u nekoj pravoslavnoj crkvi. I Japanac mu je samo rekao, kaže, ona tvoja propoved, ona me je potpuno preobratila. Kaže, to je, ja nisam, kaže, tako nešto nikad čuo, ja sam od tad postao hrišćanin. Tako da čovjek zaista nikad ne zna. Mislim, nekad Gospod da usta neke reči koje čovjek sam nije svestan da će da izgovara on, ne izgovara on uopšte. Sam Gospod zna zašto i kako, jer nije lako, mislim, nije lako ljudima objasniti ono što je nevidljivo, nije ni nama lako mnogi stvari nekad podnositi, mislim, a kamoli ljudima koji apsolutno su daleko, daleko od vere i koji nemaju tog osjećaja ni te prefinjenosti koje je posebno potrebno za pravoslavlje. Evo, sestra Jasna, nestrpljiva, nešto hoće da kaže, ima vrlo...
Naravno.
Vezano samo baš kao kratka digresija za Radmilinu priču. Skoro je bila vest o tome da je jedna učiteljica ovde, koja je izuzetna, otišla da poseti svoju učenicu koja je bila dosta bolesna. I samo zato što je tražila dozvolu od roditelja da se pomoli Bogu za nju, ona je dobila otkaz. Tako da ova sredina, što se tih pravnih nekih stvari tiče, čak vrlo, vrlo nezgodna po pitanju vere i ispoljavanja vere i insistiranja na vere i Boga.
Možda bi bilo zanimljivo našim slušalcima da čuju i o međusobnom druženju naše velike pravoslavne porodice. Ja znam da vas dve idete i u Grčku i u Rusku crkvu.
da li oni dolaze u našu, kako to izgleda?
Pa znate kako, dođu i oni kod nas, idemo, to je sve krajnje slobodno kako jeste u Svetom Duhu, kako bih rekla, po nekom osjećaju, nema nikakve ni obaveze ni pravilnosti, ali često se dešava, pogotovo ako neko stanuje bliže neko od ovih crkava, pošto je to sve jedna Hristova crkva, ode vrlo često. Mi imamo neke ljude, jednog Rusa, baš sam primetila, koji je u našem tu kraju, baš jako blizu crkve stanuje, vrlo često se vrati. Kad su neki veći praznici, izuzev te nedelje pravoslavlja, kad se zaista svi zvanično skupe zajedno na molitvu, desi se da se takođe izmešaju i vernici i tako. Isto je bilo dirljivo kada je bio držan pomen za našeg patrijarha, da je došao ruski vladika sa sveštenikom zvanično, došao i grčki sveštenik i svi smo se skupili i u toj velikoj tuzi i kako bih rekla, bolu, i velika nam je uteha bila što smo osjetili se bili svi zajedno.
Volela bih da... Da, Radmila, kaži.
Pa ne, evo, meni je sad palo na pamet, mislim, ono, ovaj, pošto jasno zna da mi ovi često odlazimo u crkvu Svetog Nektarija, ta grčka crkva inače posvećena ovaj Svetom Nektariju, i tu se čak nalazi i čestica moštu, i to nam je zaista jedna velika radost i jedno veliko svetilo, onako, u ovom jednom, kao jedna prava oaza, u stvari, u ovom jednom čitavom moru, ovaj, koje nas opkoljava, ovaj, pa se, smo se nekako istrodili sa tom zajednicom tamo, ovaj, to su u stvari ovako jedne starije žene koje su tu već dugo godina, u stvari otec, ako otec koji sada služi ovaj u crkvi, je praktično bio dečak kada su te žene bile ovaj onako mlađe devojke. Ovaj, i htela sam da kažem da smo zaista s njima isto jako dobri i da su ovaj, da s njima baš delimo onako, baš su nas prihvatili kao svoje bukvalno. A i ovaj kad sam već tu, onda ovaj su nam oni ovaj ispričali jednu vrlo interesantnu priču u vezi Svetog Nektarija, za koga znamo da je veliki čudotvorac i iscelitelj i da je svetitelj u stvari novih vremena, ovaj, i šta se u stvari desilo i koliko je u stvari, hoću da kažem, koliko je pravoslavni i koliko je vera samo i koliko je molitva jaka, da čovjek bez obzira gde se nalazi i bez obzira o čemu se radi, mislim, deluje, i koliko je molitva iznad svega zaista. One su nam ispričale priču te ovaj, bake, starije žene, ovaj, o Svetom Nektariju, u jednom mestu u stvari u Ukrajini, ljudi nisu imali sveštenika. No, to, pošto mi ne znamo grčki, mislim, ali to nam ne smeta, u stvari, to samo pokazuje da jezik nije nikakva barijera i da, ovaj, da bez obzira, znači, što mi praktično slabo, malo toga razumemo, mada, mislim, čak i to možemo da pratimo, imamo na srpskom, ovaj, na... Da, i otac nama prevodi na engleski, tako da ne on nama preveo tu priču što je ovaj, ta jedna baka na grčkom ispričala. Znači da u Ukrajini ljudi nisu imali sveštenika. I ovaj, tako godinama već, nisu bilo, znači, nije bilo ni krštenja, ni venčanja, ni nikakvih službi, znači ni opela, ništa. I ovaj, ljudi su stalno tražili od vladike, znači, da im nekoga pošalje, međutim vladika je rekao, mi imamo nedostatak sveštenika, mi nemamo, bukvalno fizički nemamo nikoga da vam pošaljemo. I to je tako trajalo. Međutim, oni su se očigledno molili Svetom Nektariju da im pomogne, i jednog dana se pojavio neki sveštenik, došao i počeo da služi. Oni su nazvali vladiku da mu kažu i da mu se zahvale. Međutim, vladika je mislio da su oni ovaj, tako malo ironični, sarkastični, mislim da se šale s njim i da ga zavitlavaju. I ovaj kaže, ma jok, pa nismo vam nikoga poslali. Kaže, pa ne, hvala vam, kaže, što ste nam poslali sveštenik. Kaže, pa ne, nismo vam nikog poslali. I dobro, taj sveštenik koji je došao, pošto je tu sad bilo puno posla, već godinama, znači, nije bilo sveštenika, taj sveštenik je, znači, održao i opela, i krštenja, i venčanja, sve što je trebalo, znači, to je sve odradio. I kad je to sve završio, otišao je. Vladika, pošto je bio zainteresovan, znači, o čemu se tu radilo i kako se to sad pojavio tu neki sveštenik bez njegovog znanja, ovaj, on je otišao, i pošto svaki sveštenik u knjigama mora da upiše šta tačno, koju službu služio, koga dana i tako dalje, ovaj, kada je otvorio knjigu, znači, potpis je bio samo Nektarios of Egina. Znači, da je sam Sveti Nektarije, u stvari, po molitvama tih ljudi koji su vapili za sveštenikom, došao. Pa znači, možete misliti kakav je to blagoslov onda, znači, ko vas je krstio? Sveti Nektarije. Ko vas je venčao? Sveti Nektarije. ko vam je otužio pelo, Sveti Nektarija, pa imali čega lepšeg. Tako da samo to pokazuje da, a u stvari, ovde sam ispričao tu priču, rekavši na kraju i zaključivši priču time da, eto, kaže, mi smo mislili da je on naš svetitelj, a vidite da nije, da on ide svuda, bio je u Ukrajini i svuda je, kaže,
Boži je, Boži je svetitelj.
Upravo tako, jeste, jeste.
Slušali ste emisiju Mala crkva koju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić, muziku birala Ljiljana Popovića.